Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7, bugun seyshanba 22-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur bugungi dasturimizda. Marg'ilonda 4-chi kundirki ayollar gaz yo'qligiga qarshi norozilik bildirmoqda. Toshkentdagi eng mashhur milliy taomlar restoranlar tarmog'iga qarshi prokuratura jinoiy ish qo'zg'adi. Mirziyoyev har bir fermerga o'rtacha 36.1 gektardan yer berish eng maqbul degan qarorga keldi. Samarqandda General Sobir Rahimov ko'chasi Umarqul Usmonov ko'chasiga aylandi. Toshkentda E'tirof 2015 milliy mukofoti sovrindorlari nomi e'lon qilindi. 9 jon bir xonalik uyda kun kechirayotgan Marg'ilonlik Xolida opaning ozod mikrofonga shikoyati.
Axir go'day bolasi bilan qana qilaylik, 9 jon bir xonalikda yashayapsiz.
Dasturimizga moliyaviy tahlilchi Saparboy Jubayevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mat Yoqub.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonliklarning Rossiya hududida ishga yollanishi va ishlashini tartibga soluvchi hukumatlararo kelishuv matni tayyorlanib, Rossiyaga taqdim qilindi. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, 12news nashrining xabar qilishicha, Rossiyadagi davlat va xususiy korxonalar tomonidan o'zbekistonliklarning ishga yollanishi va tanlovdan o'tkazilishi, bu jarayonda O'zbekiston fuqarolarining huquqiy, ijtimoiy himoya bilan ta'minlanishini kafolatlash tartib-qoidalari belgilangan hujjat loyihasi diplomatik kanallar orqali Rossiyaga yo'llangan. Hozirda hujjat Rossiya tomoni muhokamasidan o'tayotgani aytilmoqda. Ikki davlat hukumatlari o'rtasida bu hujjatni tayyorlash ishlari 2015-yilning boshida boshlangan edi. Rossiya Federal migratsiya xizmatiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining soni 2 milliondan ortiqdir. Ammo rasman ro'yxatdan o'tmay yurgan yana 100 minglab o'zbekistonlik noqonuniy ravishda yashab ishlamoqda. O'zbekiston hukumati fermer xo'jaliklari uchun ekin yerlarining optimal o'lchamini belgilab berdi. 12news va Review nashrlarining xabar berishicha, bundan buyon fermer xo'jaliklariga ajratiladigan yer maydonlarining o'rtacha o'lchami 36 gektarni tashkil qiladi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu borada joriy yilning 15-dekabrida qaror qabul qilgan. Qarorda 2015-yil 1-oktyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda 83514 nafar fermer xo'jaligi mavjud bo'lgani va ularning har biriga berilgan yerlar o'lchami o'rtacha 43 gektarni tashkil qilgani qayd etilgan. Qarorga binoan fermer xo'jaliklarga 2016-yilning 1-yanvaridan yer maydonlari qayta taqsimlanadi va bu ish tuman kengashlari qarori, fermerlarning hududiy kengashlari hamda yer uchastkalari ajratish masalasi bo'yicha komissiyalarning xulosasi bilan amalga oshiriladi. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarining uchrashuvi 24-25 dekabr kunlari o'tkaziladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, delegatsiyalar o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlar Dushanbe shahrida bo'lib o'tadi. Delegatsiyalarga tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari rahbarlik qiladi. Dushanbeda o'tkazishga kelishilgan bu maslahatlashuvlar aslida 17-18 dekabr kunlariga rejalashtirilgan, ammo noma'lum muddatga qoldirilgan edi. O'zbekiston Tashqi migratsiya agentligi 2015-yil davomida 2194 fuqaroni Janubiy Koreyaga ishga jo'natilganini ma'lum qildi. Bu ishchilar O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi hamda Janubiy Koreyaning Bandlik va Mehnat vazirligi o'rtasida 2012-yilning 13-dekabrida erishilgan memorandum asosida xorijda ish bilan ta'minlangan. O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoya qilish vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 406 o'zbekistonlik Koreyaga takroriy ravishda ishga jo'natilgan. Buyuk Britaniya hukumati Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatiga o'z harbiylarini jo'natdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, viloyatning Sangin tumani kattagina qismi toliblar nazoratiga o'tgan. 21-dekabr kuni matbuotga so'zlagan viloyat hokimi tumandagi hukumat binolarini politsiya hanuz himoya qilayotgani, ammo tuman markaziga olib kiruvchi yo'llar toliblar nazoratiga o'tganini aytgan edi. Londonda chop etiladigan Times gazetasining yozishicha, Buyuk Britaniyaning maxsus havo kuchlari 30 nafar malakali harbiysi va AQShning maxsus qo'shinlarining 60 harbiysi Sangin tumanini himoya qilish uchun yo'llangan. Britaniya hukumati Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni o'tgan yili tugatgan, ammo 450 harbiyni mahalliy harbiylarga mashg'ulot o'tkazish uchun qoldirgan. 21 dekabr kuni Afg'oniston poytaxti Kabulda bir necha portlashlar sodir etildi. Afg'onistonning Hama Press axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, bir nechta reaktiv snaryad hukumat binolari va prezident saroyi yaqinida portlagan. Iroq xavfsizlik kuchlari Islomiy davlat terror guruhi jangarilari nazorati ostida qolayotgan Ramadi shahri markaziga hujum boshladi. Terrorga qarshi kurash harbiy birlashmasi matbuot xizmati 22 dekabr kuni tarqatgan bayonotda hukumat qo'shinlari Ramadidagi hokimiyatga tegishli binolarni qo'lga olayotgani aytildi. Matbuot kotibi Saboh al-Nomoniga ko'ra, Iroq harbiy havo kuchlari ham amaliyotda ishtirok etmoqda. Anbar viloyati markazi bo'lgan Ramadi shahri shu yilning may oyida Islomiy davlat terror guruhi qo'liga o'tgan edi. Iroq xavfsizlik xizmatlari shaharga kirib olgan jangarilar sonini 250 nafardan 300 nafargacha deb taxmin qiladi. Rossiya tergov qo'mitasi xodimlari Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Mixail Xodorkovskiy xayriya jamg'armasi bir nechta xodimining uyida tintuv o'tkazdi. Xodorkovskiy ochgan Открытая Россия jamg'armasi 22 dekabr kuni tarqatgan bayonotida tintuvlar 2003 yilda Xodorkovskiyga qarshi qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasida o'tkazilganini ma'lum qildi. Rossiya tergov qo'mitasi bu ma'lumotlarni tasdiqladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklari edi. Xabarlar bilan ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida tanisha olasiz. Shuningdek dasturlarimizdan o'rin olmayotgan lavhalar, yangiliklar, xabarlar, sharhlar, qolaversa video va suratlarimizni ham saytimizdan topib o'qish, tomosha qilish imkoniga egasiz. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. O'zbekistonda gaz va elektr taqchilligi bilan bog'liq vaziyat kundan kunga yomonlashayotgani kuzatilmoqda. Mamlakatning turli viloyatlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlardan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Ayniqsa gaz quvurlaridan uzib qolgan qishloq hududlarida elektr quvvati kuniga 2-3 soatdan berilayotgani, ayrim qishloqlarda esa bir necha kunlab o'chirib qo'yilayotgani aholini tang ahvolga solib qo'ygan. Shaharliklar gaz quvurlaridan uzilmagan, lekin ularga ham gaz cheklangan miqdorda berilayotgani aholi orasida kamdan-kam uchraydigan norozilik aksiyalarini keltirib chiqarmoqda. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri mahallalaridan birida gaz va elektr taqchilligidan norozilar 4 kundan beri ko'chaga chiqmoqda. Bu demak voqea tafsilotlari